Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:34, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է։ Թվականիս հունվարի 9-ը, իրանական դեյ ամսի 20-ն է, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, հունվարի 11-ին Մոսկվայում կկայանա Փաշինյան-Ալիև Երակոմ հանդիպում։ Այս կապակցությամբ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Եմենի անցյալ տարվա ընթացքում խորագրով հաղորդումը և ծրագիր այսօր կեզրափակենք Խորամշար բալիստիկ հրթիռը Իրանի հրթիռային արդյունաբերության մեծ նվաճում խորագրով հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Այսօր իրանական թերթերի ուշադրության կենտրոնում է եղել հետևյալ լուրը. Միացյալ Նահանգների Pfizer ընկերության արտադրած կորոնավիրուսի պատվաստանյութի ընդունման Հետևանքով մինչ այժմ մահացել է 4 մարդ, ինչը շատ երկրներին դրդել է վերանայել ամերիկյան արտադրության պատվաստանյութի գնման ծրագիրը։ Մարդամսալարի օրաթերթ այսօր գրել է մուտացված կորոնավիրուսի ախտանշանները եւ հայտնաբերման որպիսությունը, նշելով, որ մուտացված կորոնավիրուսի ու մինչ այժմ վարակի աղբյուր հանդիսացող վիրուսի միջև մեծ տարբերություններ չկան, Իրանում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շտաբի գիտական հանձնաժողովի անդամն ասել է, մուտացված կորոնավիրուսի մեջ հիվանդության փոխանցման ուժն ու արագությունը մի քիչ ավելի մեծ է, իհարկե առանց գենետիկական փորձարկման մուտացված կորոնավիրուսի հայտնաբերումը հնարավոր չէ, կարդում ենք Մարդոմսալարի օրաթերթում։ Քեյհան օրաթերթ այսօր գրել է Բայդենի խոսքերով 4-7 հունվարի 6-ը գրանցվել է որպես Միացյալ Նահանգների պատմության ամենասև օրը, չնայած որ Միացյալ Նահանգների արտաքին ու ներքին քաղաքականության ոլորտում սև օրերը քիչ չեն եղել։ Ժողովրդավարության մեջ հիմնական սկզբունքը ուժի հանդարտ ու անցնցում փոխանցումն է, սակայն 4-7 օրը իշխանության փոխանցման ու Բայդենի հաղթանակի հաստատման գործընթացը ուղեկցվեց Թրամփի կողմնակիցների կոնգրեսի շենք ներխուժմամբ և արյան գույն ստացավ։ Շարվանդ օրաթերթում կարդում ենք Մաջիդ Մաջիդի «Խորշիդը» Օսկարի շանս ունեցող ֆիլմերի առաջին տասնյակում։ Վրաերթի պարբերական հրապարակել այն ֆիլմերի ցանկը, որոնք Օսկարի 93-րդ մրցանակաբաշխության լավագույն միջազգային ֆիլմ անվանակարգում մրցանակի հավակնորդներն են։ Խորասան օրաթերթում կարդում ենք Պարսի ծոցի արաբնյա տարածքների 0 կետում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրթիրային քաղաքը։
Թերանը խոսում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի նախագահ, Իրանի ժողովուրդը օտարերկրյա պատվաստանյութերի փորձարկման միջոց չի դառնա։ Հայաստանի գրողների միությունը պահանջում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Իրանի հարավային ջրերում անցեկացվել աշխարհազորայինների 3-րդ ծովային զորավարժությունը։ Իրանի ռազմոթային ուժերի հրամանատարը գնահատել է իրանահայերի դերակատարությունը հեղափոխության և Իրան-Իրաք պատերազմի տարիներին։ Միքայել Մինասյան, Փաշինյանի ներկայացուցիչները բանակցություններ են վարում Թուրքիայի հետ սահմանները բացելու փաթեթի շուրջ։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանի ժողովուրդը օտարերկրյա պատվաստանյութերի փորձարկման միջոց չի դառնա։ Այսօր Թեհրանում կայացած կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի 51-րդ նիստում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, օտարերկրյա ընկերությունները ցանկանում են Իրանին տրամադրել պատվաստանյութեր ժողովրդի վրա փորձարկելու համար, բայց երկրի առողջապահության, բուժման ու բժշկական կրթության նախարարությունը դա թույլ չի տվել։ Թեհրանի բժշկագիտության համալսարանի կլինիկական փորձարկումների կենտրոնի տնօրեն Համեդ Հոսեյնին ասել է, վերահսկման կենտրոնի կողմից 3-րդ փուլի կամավորներին թույլատրվել է ներարկել Քովո Իրան բարեկյաթ պատվաստանյութը, վաղը սեփական արտադրության պատվաստանյութը ներարկվելու է ևս 9 կամավորների։ Իրանի առողջապահության, բուժման ու բժշկական կրթության նախարարության խոսնակն ասել է, անցած 24 ժամվա ընթացքում երկրում կորոնավիրուսից մահացել է 82 մարդ։ Համավարակի բռնկումից ի վեր Իրանում կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան դեպքերի թիվը հասել է 56,100-ի։ Նշելով, որ Իրանում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 1,280,438-ի, առողջապահության նախարարության խոսնակ Սիմա Սադատլարին հավելել է, բարեբախտաբար մինչ այժմ կորոնավիրուսից ապաքինվել և հիվանդանոցներից դուրս է գրվել 1,067,466 մարդ։ Հայաստանի գրողների միությունը ամանորին նախաշեմին հայտարություններ տարածել, որով պահանջում է Հայաստանի վարչապետի և կառավարության հրաժարականը։ Հայտարությունը ներկայացնում ենք ստորև։ Ցավով պետք է արձանագրենք, որ 2020 թվականը փակում ենք մեր ժողովրդի ու հայրենիքի համար չափազանց տագնապալի իրավիճակում։ Տնտեսական ու սոցիալական զարգացման իրական հեռանկարների բացակայությունը, կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ անբավարար պայքարը, ազգային արժեքների ոտնահարմամբ, կրթական, գիտական, մշակութային զարգացման կասկածելի քաղաքականության որդեգրումն ու համառորեն գործադրումը, վերջապես ձախողված ներքին ու արտաքին քաղաքականության արդյունքում Արցախյան երկրորդ տևական պատերազմ կրած նվաստացուցիչ պարտությունը տասնյակ հազարավոր զոհերի, վիրավորների, գերեվարվածների և անհետ կորածների ցավալի հետևանքներով Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային զգալի կորուստով և անվտանգության մակարդակի նվազման աղետալի իրողություններով, որոնց պատճառներն ու հետևանքները առանց զգացմունքային դրսևորումների ենթակա են խորքային ու համապարփակ քննության։ Վարսի ծոցում առանց թույլ տվության Իրանի ջրեր մուտք գործած ԱՄՆ 10 ծովային հետևակայինների ձերբակալության 5-րդ տարեդարձին ընդառաջ Իրանի բուշեր նահանգի մերձակա Ֆարս կղզու մոտակայքում անց է կացվել աշխարհազորայինների 3-րդ ծովային զորավարժությունը։ Զորավարժությունը հաջողությամբ անց է կացվել Պարսի ծոցում և Ֆարսի կղզու շրջակայքում 700 թեթև և կիսածանր նավերի մասնակցությամբ։ Հեղափոխության պահապանների 2-րդ ծովային շրջանի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ռամազան Զիրահի խոսքերով զորավարժությունների ընթացքում իրանական հարյուրավոր նավեր ցույց են տվել իրենց ուժն ու պաշտպանական կարողությունը։ Ֆարսին Պարսից ծոցում գտնվող ռազմական կղզի է, որը պատկանում է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմին 2016 թվականի հունվարի 12-ին ԻՀՊԿ-ի ռազմածովային ուժերը ձերբակալեցին ԱՄՆ-ի 10 ծովային հետևակայինների։ Իրանի բանակի ռազմութային ուժերի հրամանատարը գնահատել է իրանահայերի դերակատարությունը Իսլամական հեղափոխության հաղթանակում և Իրան-Իրաք պատերազմի տարիներին։ Իրանի բանակի ռազմութային ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության ներկայացուցիչ Արաջ Շահվերդյանի հետ հանդիպման ժամանակ շնորհավորելով նոր տարվա կապակցությամբ ասել է. Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի և Իրան-Իրաք ութամյա պատերազմի սրբազան պաշտպանության տարիները արտացոլում են Իրանի միասնությունն ու ամբողջականությունը։ Սա դաս է աշխարհի և հատկապես որոշ երկրների համար, որտեղ մարդիկ կրոնական և էթնիկ տարբերությունների պատճառով կարվում են միմյանց հետ։ Գեներալ Նասիրզադեն հավելել է. «Մեր քրիստոնյա եղբայրները, հայերը և ասորիները սրբազան պաշտպանության տարիներին ունեցան 90 նահատակ, 295 հաշմանդամ և 58 ազատամարտիկ, որոնք, ինչպես նշել է Երագույն Առաջնորդ, հեղափոխության պայքարից ու պարտադրված պատերազմից դուրս եկան հպարտ»։ Հանդիպման ժամանակ պատգամավոր Արաջ Շահվերդյանը շնորհակալությունը հայտնել Իրանի բանակի 8 ուժի հրամանատարին հայ զինվորներին գնահատելու համար և նշել, որ իրանահայությունը պատրաստ է պաշտպանել երկիրն ու հեղափոխության արժեքները։ Իմ տեղեկություններով Փաշինյանի ներկայացուցիչները բանակցություններ են վարում փաստաթղթերի փաթեթի շուրջ, որը Հայաստանը պետք է ստորագրի Թուրքիայի հետ սահմանները բացելու և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու դիմաց։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը։ Փաթեթը ներառում է հակաթուրքական արտաքին քաղաքականություն չիրականացնելու Հայաստանի պարտավորությունը, այդ թվում հրաժարվել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը առաջ մղելուց, ամբողջովին հեռու մնալ ցեղասպանության ճանաչման ուղված Սփյուռքի գործողություններից, ստորագրել փաստաթղթեր տարածքային պահանջների բացակայության մասին, ինչպես նաև հրաժարվել ֆինանսական փոխհատուցումից։ նաև զիջումների փաթեթը ներառում է հայկական հարցը ուսումնասիրելու համար պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծում։ Բարեկամներ, հունվարի 11-ին Մոսկվայում կկայանա Փաշինյան-Ալիև Եռակողմ հանդիպումը։ Լսենք այս կապակցության մեր թղթակիցի պատրաստած ռեպորտաժը։
Փաշինյանը եւ Ալիևը պատերազմից հետո առաջին անգամ դեմ առ դեմ հանդիպելու են հունվարի 11-ին Մոսկվայում։ Նրանց հանդիպմանը ներկա է լինելու նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Մոտավորապես այսքանն է հայտնի նախատեսվող հանդիպումից, մնացածը ենթադրությունների դաշտում է։ Պաշտոնական տեղեկություններ չկան, թե քննարկումները, բանակցությունները, առավել ևս հնարավոր ստորագրվելիք փաստաթղթերը հարցերի ինչ շրջանակ է ներառելու, ինչը պատճառ է դարձել Հայաստանում բողոքների նոր ալիք բարձրանան։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն է հերքում Երևանից տարածվող լուրերը, թե հերթական ոչ հայանպաստ փաստաթուղթը, որը պետք է ստորագրվի Փաշինյանի և Ալիևի միջև, գաղտնիության պայմաններում համապատասխանեցվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։
Նոր ոչ այի հայտ եկե, ինչ-որ Telegram-յան անհայտ ծագման ալիքների միջոցով, ապա տեղեկատվության տարածում, որի վրա նաև հետո տարածում են մեր մյուս զանգվածային լրատվության միջոցները, եւ հասարակությունում առաջանում են հուզումներ, առաջանում են սխալ տեղեկությունների հիման վրա անհանգստություններ, եւ ես կոչ եմ անում ուղղակի չհավատալ, չվստահել նման ալիքների տարածած լուրերին։ Արդարադատության նախարարությունում որևէ փաստաթուղթ, որը կարող է որակվել որպես պայմանագիր, միջազգային պայմանագիր, գոյություն չունի, չի ստացվել, չկա։
Իսկ հայացքը կիրառական քաղաքականության և հետազոտությունների վերլուծական կենտրոնի տնորեն Աննա Կարապետյանը, անդրադառնալով Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հնարավոր հանդիպմանը, նշեց.
Հանդիպումից ակնկալիքները որևէ կերպ դրական լինել կամ լուրջ ակնկալիքներ լինել չեն կարող, որովհետեւ ակնհայտ է, որ այս իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ չի կարող գործընթացում որևէ դրամաբանություն թելադրել, որևէ գերակայություններ առաջ տանել կամ որևէ խնդիրներ լուծել։ Բացի գործընթացում կան մի շարք անհասկանալի, չհրապարակվող, ոչ բացահայտ բաղկացուցիչներ, դրանք մի մասը անվանում է Փաշինյանը բանավոր փոխհամաձայնություն, մի մասը ընդհանրապես հասկանալի, թե ինչ է, հա, եւ ուստի գործընթացի մի մասը մեզ համար բաց է, մի մասը փակ է, ուստի ինչ որ ակնկալիքներ ունենալ բավական բարդ է, եւ բարդ է նույնիսկ ասել, թե այդ ինչ կարող է քննարկվել եւ արդյոք այն իրականում քննարկվի, մենք իմանանք, թե հետագայում հերթական անգամ կբախվենք այս ինչ-որ բանավոր կամ գրավոր, բայց չբացահայտվող պայմանավորվածությունների ծանր հետևանքների։
Տարածվող մտահոգություններին զուգահեռ հունվարի 11-ին ընդառաջ մտադրությունների մասին նոյեմբերի 10-ին Երակոմ հայտարարության հստակեցու 3 Facebook-յան գրառման միջոցով արեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուշադրություն է հրավիրել, որ հայտարարության մեջ չկա ոչ մեղրի, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքի առնչության միջանց արտահայտություն Հայաստանից դեպի Ռուսաստան և Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան հաղորդակցության երթուղիների ընտրությունը առանձին քննարկման թեմա է, որի արդյունավետության կարևոր պայման է գերիների, պատանների, այլ պահվող անձանց զոհվածների մարմինների փոխանակման, ինչպես նաև անհետ կորածների որոնողական աշխատանքների ծավալների և արդյունավետության բարձրացումը, գրել է Փաշինյանը։ Նոյեմբերի 10-ին Երակոմ հայտարարության հետագա իրագործման առաջնահերթությունները ըստ գրառման 2-ն են։ Առաջինն առնչվում է հայտարարության 8-րդ կետի լիարժեք իրագործմանը, ըստ այդմ պետք է տեղի ունենա գերիների, պատանների եւ այլ պահվող անձանց, ինչպես նաեւ մարմինների լիարժեք փոխանակում եւ ռազմական գործողությունների գոտում ծավալուն որոնողակ փրկարարական աշխատանքների իրագործում։ Երկրորդ կետն արդեն առնչվում է տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը։ Փաշինյանի գրառման համաձայն դա նշանակում է, ինչպես Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքով բեռնապոխադրումներ և տրանսպորտային հաղորդակցություն դեպի Ռուսաստան և Իրան, այնպես էլ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքով բեռնապոխադրումներ և տրանսպորտային հաղորդակցություն դեպի Նախիջևան։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ ԱՄՆ նախագահի ծայրահեղական կողմնակիցները կոչ են արել անկարգությունները սկսել այդ երկրի նորընկի նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի երթմնակարության արարողության նախորեին։ Ինչպես հաղորդում է CNN-ը, ԱՄՆ սոցիալական ցանցում Թրամփի կողմնակիցները լայն քարոշչություն են իրականացնում Ջո Բայդենի երթմնակարության արարողության նախորեին անկարգություններ հրահրելու համար։ Վիրտուալ միջավայրում հնչել են կամ պատերազմ, կամ Թրամփ, եթե չգիտեք ինչպես կրակել զենքով, հենց հիմա սովորեք, մենք պատրաստվում ենք ներխուժել պետական շենքեր և սպանել իրավապահներին, անվտանգության աշխատակիցներին, պետական պաշտոնյաներին և գաղտնի գործակալներին, մենք պահանջելու ենք վերահաշվարկել քվեաթերթիկները, կոչերը Նյու Յորքում գտնվող հակազրպարտչական լիգայի ղեկավար Ջոնաթան Գրինբլաթն ասել է. «Մենք Միացյալ Նահանգներում ականատես ենք այս ռասիստական և աչ ծայրահեղական խմբավորումների անբարտավանությանն ու անհեթեթ հայտարարություններին և ակնկալում ենք, որ բռնությունները ավելի խստանան»։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի հեռանա իշխանությունից իր տեղակալ Մայք Փենսից ներում հայցելու համար։ Ինչպես հաղորդում է Al Jazeera հեռուստաընկերությունը, Սպիտակ տունն այն դեպքում է նման դիրքորոշմամբ հանդես եկել, երբ դեմոկրատ կոնգրեսականները պատրաստել են շրջանառության մեջ են դրել ԱՄՆ գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենթի ենթարկելու առաջարկը։ Նշենք, որ չորեքշաբթի օրը Թրամփի կողմնակիցները ներխուժել են կոնգրեսի շենք, թույլ չտալով անցկացնել նախագահական ընտրությունների արդյունքը հաստատող համատեղ նիստը։ Որոշ լուրերի համաձայն թուրքական ռազմական ինքնաթիռները մուտք են գործել Ադրբեջանի Հանրապետություն, ինչը վկայում է Կովկասի տարածաշրջանում նոր զարգացումների կամ այլ պատերազմի հավանականության մասին։ Գունուն Սեսի լրատվական պորտալը հաղորդում է, որ հայտնի ադրբեջանցի լրագրող Ալչին Ալիևողլուն Facebook-ում գրել է Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարության պատկանող Airbus A400M Atlas ռազմական բեռնատար ինքնաթիռները Կայսրի քաղաքից թռիչք են իրականացրել Ադրբեջան։ Նշենք, որ Թուրքիայի ցամաքային զորքերի հատուկ հրամանատարական բրիգադը տեղակայված է Կայսերի քաղաքում և մեկ օրվա ընթացքում այդ քաղաքից 7 ինքնաթիռ է մուտք գործել Ադրբեջան։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Թրամփը երկրորդ իմպիչմենտի եզրին, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Ամերիկյան պատմության մեջ առաջին անգամ նախագահը իր նախագահական ընթացքում երկրորդ իմպիչմենտի եզրին է գտնվում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցների հունվարի 6-ին կոնգրեսի վրա հարձակման ֆոնին զայրացած դեմոկրատները ձեռնամուխ են եղել Թրամփին իմպիչմենթի ենթարկելու ծրագրին։ Նախագծում, որը հավանաբար քվեարկվելու է ներկայացուցիչների պալատում, նախագահին մի քանի լուրջ մեղադրանք է առաջադրվել։ Մեղադրանքների թվում են ապստամբություն հրահրել է կոնգրեսի շենքի դեմ ապօրինի գործողություններ խրախուսելը և ամտանգության ու ԱՄՆ կառավարական ինստիտուտներին սպառնացող գործողություններ։ Սենատի կողմից այս մեղադրանքներից որևէ մեկը հաստատվելու դեպքում հնարավոր է, որ Թրամփը հեռացվի նախագահի պաշտոնից կամ բանտ նստի։ Սենատի դեմոկրատական փոքրամասնության ղեկավար դեմոկրատական սենատոր Չակ Շումերը ասել է, որ այն ինչ տեղի ունեցել ԱՄՆ մայրաքաղաքում Թրամփի հրահրած հակաամերիկյան ապստամբությունն էր, և որ նա չպետք է կրկին զբաղեցնի այդ պաշտոնը։ Սենատի հանրապետականները, որոնք մեծամասնություն են կազմում, կարծես պատրաստ չեն նախագահական գործնեության ընթացքում երկու անգամ իրենց կուսակից նախագահին վտարել, դատել ու հեռացնել, առավել ևս, որ Թրամփի նախագահության ավարտին մնացել ընդամենը 11 օր։ Նրանք անհանգստացած են, որ ԱՄՆ նախագահի հերացման գործընթացը նոր անկարգություններ կառաջացնի ԱՄՆ-ի խիստ բորբոքված եւ լարված օրերին։ Այս խոսքերը հնչեցին այն բանից հետո, երբ սենատոր Գրեհեմ Վաշինգտոնի օդանավակայանի տերմինալն անցնելիս տեղում սուր քննադատության ենթարկվեց Թրամփի կողմնակիցների կողմից, այնպես որ ի վերջո Թրամփի նախկին աջակից եւ հանրապետական սենատորը զայրացած ամբոխից դուրս բերվեց ոստիկանության ուղեկցությամբ։ Թրամփի կողմնակիցները զայրացած են Գրեհեմից այն բանի համար, ով չորեքշաբթի օրը կոնգրեսի նիստի ժամանակ, երբ ցուցարարները հարցակվեցին կոնգրեսի շենքի վրա, հայտարարեց. «Բավական է, Ջո Բայդենը Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահն է»։ Որքանով սենատում Թրամփի դատավարություն հնարավոր մեկնարկը կվնասի հանրապետական սենատորի դիրքերին այն ամերիկացի ընտրողների աչքում, ովքեր Թրամփի նման 2020 թվականի նոյեմբերի ընտրությունները համարում են կեղծված։ Դեմոկրատները ձգտում են նվաստացուցիչ կերպով վտարել Թրամփին սպիտակ տնից։ Թրամփը հայտարարել է, որ չի մասնակցելու ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի երթմնակալության արարողությանը։ Թվիտերի իր օգտահաշիվը ընդմիշտ փակվելուց առաջ իր վերջին թվիթում Թրամփը անդրադարձել է նախագահական ընտրություններում 75 միլիոն ընտրողների ղեկավարմանը։ Այս ակնարկները մտահոգություն են առաջացրել դեմոկրատների շրջանում այն մասին, որ նրանք ղեկավարելու են առաջիկա 4 տարիները եւ 2 տարի անց սպասվում են միջանկյալ կոնգրեսական ընտրություններ։ Հետևաբար Թրամփին լրացնելը կամ մեկուսացնելը դեմոկրատների գլխավոր գերակայություններից է լինելու առաջիկա ամիսներին, մի գործընթաց, որը առավել բարենպաստ կլիներ դեմոկրատների համար, եթե այն ուղեկցվի սենատում դատավարության եւ նախագահի պաշտոնանկությամբ։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք օրվա մեկնաբանական զրույցը, որի խորագիրն էր Թրամփը երկրորդ իմպիչմենտի եզրին։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, թանկագին ուղեկիցներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Այս պահին առաջարկում ենք ունկնդրել Եմենն անցյալ տարվա ընթացքում հաղորդումը, որից հետո եթեր կտրվի խորամշար բալիստիկ հրթիռը Իրանի հրթիռային արդյունաբերության մեծ նվաճում։
Աշխարհը անցած տարում։
Եմենը անցյալ տարվա ընթացքում։ Անցյալ տարի Եմենում շարունակվեցին Սաուդյան կոալիցիայի հանցագործությունները։ Շարունակվեց Եմենի բանակի եւ ժողովրդական կոմիտեների կանխարգելի ուժի մեծացումը։ Նաեւ շարունակվեցին Սաուդյան կոալիցիայի միջև տարաձայնությունները։ Եվ այս իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ նույնիսկ գալիք տարում պատերազմը ավարտվելու հստակ հեռանկար չկա։ Եմենի դեմ Սաուդյան կոալիցիայի ոչռագործությունների շարունակվելը առանց կորոնավիրուսին ուշադրություն դարձնելու։ Եմենի դեմ Սաուդյան կոալիցիայի պատերազմը շարունակվեց նաև անցյալ տարի։ Բազմաթիվ զեկույցների համաձայն Սաուդյան կոալիցիան անցյալ տարի ևս օգտագործել է արգելված մեծ թվով զենքեր։ Եմենցիների դեմ Սաուդյան կոալիցիայի օգտագործած արգելված զենքերից են կլաստերային ռումբեր, միկրոբային, ֆոսֆորային ու քիմիական զենքեր, նապալն եւ վակումային ռումբերը, ինչպես նաեւ նյարդային և մանանեխի գազերը ու զանազան հրթիռներ։ Եմենի ազգային փրկության կառավարության վարչապետի խորհրդական և քաղաքական ու ռազմավարական հարցերի վերլուծաբան Համիդ Աբդուլղադեր Անթարը ասում է. Ագրեսոր գլոբալ կոալիցիային կապված օդուժը 6 տարվա ընթացքում ունեցել է 1 միլիոն թռիչք։ Միացյալ Նահանգներում եւ Բրիտանիայում զենք արտադրող ընկերությունները փորձարկել են իրենց զենքերը Եմենում։ Այս պատերազմում միջազգայնորեն արգելված մահացու կործանարար զենքերը լցվեցին խաղաղ բնակիչների վրա, ավերելով ենթակառուցվածքները եւ ոչնչացնելով մարդկանց տները։ Եմենի ամենատարբեր շրջանների ամենօրյա ռմբակոծությունները անցյալ տարի շարունակվեցին այն պայմաններում, երբ Եմենը, ինչպես աշխարհի բոլոր երկրները, կանգնած էր կորոնավիրուսի համաճարակի դիմաց։ Այս պայմաններում ևս Եմենի համատարած շրջափակումը չավարտվեց, որը հանգեցրեց Եմենում հումանիտար սաստիկ աղետի։ Այս ուղղությամբ Էյնալ Ենսանիե մարդու իրավանց կենտրոնը 2020 թվականի սեպտեմբերին Եմենի դեմ պատերազմի 2000 օրվա առիթով հայտարարել է, որ անցյալ 2000 օրերին Սաուդյան կոալիցիայի ցամաքային, օթային և ծովային հարձակումների հետևանքով սպանվել են 16,978 եմենցիներ, որոնցից 3,790-ը երեխաներ և 2,381-ը կանայք են եղել։ Զեկույցի համաձայն վիրավորվել է 26,203 մարդ, որոնցից 4,089-ը երեխաներ և 2,780-ը կանայք են։ Նաև պատերազմի հետևանքով տարագրվել են ավելի քան 3 միլիոն եմենցիներ։ Շուրջ 90,000 հոգի ևս մահացել են պատերազմի անուղակի հետևանքների, ինչպես հիվանդության ու սովի պատճառով։ Եմենում ՄԱԿ-ի միգրացիայի միջազգային կազմակերպության պատվիրակությունը եւ սեպտեմբերին Twitter-յան գրառմամբ նշել է 2020 թվականի հունվարից սեպտեմբեր ամիսներին Եմենում առաջին անգամը լինելով տարագրվել են շուրջ 24,000 ընտանիքներ։ Անցյալ տարի Եմենի պատերազմի կարևոր ոլորտներից էր Եմենի բանակի և ժողովրդական կոմիտեների կանխարգելիչ ուժի հզորացումը։ Այս կապակցությամբ բանակը և ժողովրդական կոմիտեները 2020 թվի հունիսին իրականացրել են 4-րդ կանխարգելիչ գործողությունը։ Առաջին կանխարգելիչ գործողությունը տեղի է ունեցել 2019 թվականի օգոստոսին Սաուդյան Արաբիայում 1200 կիլոմետր խորության վրա Դամամի արևելյան շրջանում։ Երկրորդ կանխարգելիչ գործողությունը իրականացվել է 2019 թվականի սեպտեմբերի 2-ին արևելքում գտնվող Բաղիխ և Խարիսկ տարածքներում Սաուդյան Արաբիայի նավթային օբյեկտների դեմ, ինչը հանգեցրեց այդ երկրի նավթի արդյունահանման 50% կասեցմանը։ Կանխարգելիչ երրորդ գործողությունը իրականացավ 2020 թվականի փետրվարի 3-ին։ Եմենի բանակը և ժողովրդական կոմիտեները կանխարգելիչ 4-րդ գործողությամբ ղոց բալիստիկ 2 հրթիռներով, Սամադ 3-12 անոթաչու թռչող սարքերով և զոլֆաղար հեռահար բալիստիկ հրթիռներով Արաբիայի արևմուտքում գտնվող Յանբայում թիրախ դարձրին Արամքո ընկերությունը և զգայուն այլ նպատակակետեր։ 4-րդ կանխարգելիչ գործողության ընթացքում Եմենի բանակի և ժողովրդական կոմիտեների կողմից հրթիռների և անոթաչու թռչող սարքերի թիրախ դարձան Պաշտպանության նախարարությունը, հետախուզությունը և Սալման ավիաբազան, ինչպես նաև Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Ռիադում, Ջիզանում և Նաջրանում գտնվող որոշ ռազմաբազաներ։ Եմենի զինյալ ուժերի խոսնակ բրիգադային գեներալ Յահյա Սայրիը 4-րդ կանխարգելիչ գործողությունից հետո ասել է. Անցյալ տարվա համեմատությամբ մեր անոթաչու թռչող սարքերի հարցակողական կարողությունը ավելացել է 400 անգամ։ Այդ գործողությունները իրականացան այն պայմաններում, երբ եմենցիները 2020 թվականի փետրվարից 4 ամիս Սաուդյան Արաբիայի դեմ ծավալուն հարձակում չիրականացրեցին, ապացուցելու համար իրենց բարյացակամությունը, հրադադարի և պատերազմին վերջ տալու համար։ Սակայն Ալ-Սաուդը թեև հայտարարում էր հրադադարի մասին, բայց շարունակում իր ամենօրյա հարձակումները Յեմենի զանազան տարածքների դեմ։ Եմենցի քաղաքական վելուցաբան և Մանսուր Հադիի պաշտոնանք կառավարությանը մոտիկ անձ Ադել Ալ-Մասնին ևս 4-րդ կանխարգելիչ գործողության մասին ասել էր. Ռիադում զգայուն թիրախների դեմ Սանայի ուժերի իրականացրած 4-րդ կանխարգելիչ գործողությունները ապացուցեցին, որ այլևս Սաուդյան Արաբիայում չկա որևէ ապահով վայր, և եմենցիները կարող են հարձակվել Սաուդյան Արաբիայի ամենառազմավարական կարևոր տարածքների վրա։ 4-րդ կանխարգելիչ գործողություններից բացի, Եմենի բանակն ու ժողովրդական կոմիտեները 2020 թվականին այլ ծանր հարվածներ են պատճառել Սաուդյան կոալիցիային, ինչպես օրինակ անցյալ մարտին ազատագրել են Ալ-Ջուֆը 2020 թվականի նոյեմբերին Ջեդայում հրթերային հարձակում է իրականացել Արամքոյի օբյեկտների դեմ Մարբում մաս ռազմաբազայի ազատագրումը, նաև Մարբի կատարյալ ազատագրման համար ջանքերը, որոնց արդյունքում ռազմաճակատում փոքրի հավասարությունը։ Կարևոր է այն հանգամանքը, որ Ջեդայում Արամքոյի դեմ հրթերային հարձակումը կատարվեց այնպիսի պայմաններում, երբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Պոմպեոն և իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն գտնվում էին Սաուդյան Արաբիայում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Եմենում անցյալ տարվա կարևորագույն իրադարձություններից էին ներկոալիցիոն տարաձայնությունները։ Տարաձայնությունները մի կողմից սաստկացան Սաուդյան Արաբիայի և Էմրությունների վարձկանների և մյուս կողմից Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմրությունների միջև։ Տարաձայնությունների հիմնական կետերից մեկը 2020 թվականի ապրիլին Եմենի հարավային նահանգներում Արաբական Միացյալ Էմրությունների կողմից հովանավորվող Հարավային Եմենի անցումային խորհրդի ինքնավարության հռչակումն էր։ Եմենի հարավում անցումային խորհրդի կողմից ինքնավարություն հռչակելու ակնհայտ պատճառը Եմենի պաշտոնանք կառավարության կողմից Ադենի ջրհեղեղից առաջացած իրավիճակը սխալ տնօրինելն էր։ Ջրհեղեղի հետևանքով Ադենի ժողովուրդը բազմաթիվ դժվարությունների դիմաց կանգնեցին, այդ թվում էլեկտրամատակարարման դադարեցման և հարյուրավոր մարդիկ բողոքեցին Մանսուր Հադիի պաշտոնանք կառավարության դեմ։ Հարավային անցումային խորհուրդը առիթը օգտագործելով և այն պատրվակով, որ պաշտոնանք կառավարությունը անկարող է ղեկավարել հասարակական հարցերը, ինքնավարություն հայտարարեց։ Ինքնավարության հռչակման իրական պատճառը իշխանության պայքարն էր։ Մի կողմից անցումային խորհրդի և հրաժարված կառավարության միջև և մյուս կողմից Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմրությունների միջև։ 2020 թվականի հուլիսին Ռիադ 2 համաձայնությունից հետո այս խորհուրդը նահանջեց իր ինքնավարությունից, սակայն գործնականում Եմենի հրաժարված կառավարության դիմաց շարունակեց իշխանության գալու իր գործընթացը։ Վարձկանների միջև բախումները և տարաձայնությունները շարունակվելով Սաուդյան Արաբիան կրկին սկսեց միջնորդական ջանքեր իրականացնել Եմենի հարավում հակամարտող կողմերի միջև, ինչը հանգեցրեց նոր համաձայնագրի հարավային անցումային խորհրդի և Եմենի պաշտոնանք կառավարության միջև։ Նոր համաձայնագրում կրկին որոշվեց, որ Եմենի հարավում կազմավորվի ազգային միասնականության կառավարություն, որը ուներ 24 նախարարություն և որոշված էր, որ մինչև 30 օր կյանքի կոչվեր նոր կառավարությունը։ Հարավային անցումային խորհրդի բաժինը միայն 4 նախարարությունն էր։ Ալախբար ուրաթերթի հավաստմամբ հարավային անցումային խորհուրդը ցանկանում էր 8 նախարարություններ, սակայն միայն 4-ը ընդունվեց։ Ռիադ 2 համաձայնագրում ևս նշված է անվտանգության ուժերի միաձուլումը և զինվորական ուժերի միատար դարձնելը։ Այդ համաձայնությունը բացարձակապես անցումային խորհրդի վնասին էր, սակայն Ալախբար օրաթերթը այդ մասին գրել է. Էմիրությունները վերջին 7 ամիսներին որևէ գումար չի փոխանցել հարավային անցումային խորհրդին, որը կապված է այդ երկրին, և խորհրդի համար ֆինանսական դժվարություններ ստեղծելու պատճառով այն ընդունել է համաձայնության պայմանները։ 5 ամիս անցնելով դեռևս կյանքի չի կոչվել Եմենի նոր կառավարությունը, և միայն 2020 թվականի դեկտեմբերի վերջին օրերին լուրեր հրապարակվեցին Եմենի նոր կառավարությունը ներկայացնելու մասին, բայց դեռ պարզ չէ, թե այս կառավարությանը ովքեր կամ ինչ խմբեր են ներգրաված։ Եմենի անցյալ տարվա իրադարձություններից մեկը հետևյալն էր, որ Եմենում ավելացավ Սաուդյան Արաբիայի երկրների միջև քաղաքական, գեոպոլիտիկ և տեղեկատվական տարաձայնությունները։ Էմրությունների և Սաուդյան Արաբիայի միջև խոր տարաձայնությունների հիմնական պատճառներից է այն, որ կողմերը այս պատերազմում սահմանափակ միասնական կետեր ունեին։ Թվում է, թե Աբուդաբին և Ռիադը Անսարուլլահի և Էխվան օլ Մուսլիմի դեմ պատերազմելուց և ընդդիմանալուց բացի Եմենում որևէ այլ ընդհանրություն չունեն։ Ի տարբերություն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Սաուդյան Արաբիան աշխարհագրական սահման ունի Եմենի հետ։ Այսպիսով, Սաուդյան Արաբիայի խոցելությունը Եմենցիների հարձակումների դիմաց, ինչպես նաև Եմենում Ռիադի հետ հակասական քաղաքական կառուցվածքը համեմատելի չէ Էմիրությունների հետ։ Բացի այդ, Սաուդյան Արաբիան միշտ Եմենը համարել է իր հետնեվակը և փորձում է պահպանել իր ազդեցությունը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները մինչ Եմենի պատերազմի մեկնարկը որևէ ազդեցություն չի ունեցել այդ երկրում, և մասնակցելով Եմենի դեմ պատերազմին մտադիր է տնտեսական միջոցների կիրառմամբ ձեռք բերել ազդեցության ոլորտ։ Կարելի է ասել, որ այս նպատակը պատճառ է դարձել, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Եմենի պատերազմում Սաուդյան Արաբիայի համար հայտնվի որպես մրցակից, այլ ոչ թե գործընկեր։ Այս տարաձայնությունները պատճառ դարձան, որ Սաուդյան Արաբիան ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Եմենում համագործակցության փոխարեն ունենան հակասություններ, և Արաբիայի ու Էմիրությունների վարսկանները միմյանց հետ բազմաթիվ բախումներ ունենան։ Բախումներն այն աստիճանի սաստիկ են, որ Եմենի պաշտոնանք նախագահ Մանսուր Հադիի նախկին խորհրդական և գործող կառավարության տեղեկատվական նախարարի խորհրդական Մոխթար Ալ-Ռահբիմը Էմիրություններին մեղադրել էր տարածաշրջանային հարայհրոց առաջացնելու մեջ, որը մոտեցել է իր ոչնչացմանը և շուտով հեռանալու է Եմենից։ Եմենում անցյալ տարվա իրադարձությունների ընթացքը ապացուցեցին, որ այս պատերազմը դադարեցնելու հստակ տեսլական դեռ չկա։ Լրությամբ ուղեկցվող միջազգային կառույցների հովանավորությունը և Միացյալ Նահանգների պես գերուժերի կողմից Սաուդյան կոալիցիային ցուցաբերվող ուղակի հովանավորությունը ապացուցում են, որ չի կարելի ակնկալել առաջիկա տարում դադարի Եմենի դեմ ընթացող Սաուդյան կոալիցիայի պատերազմը։ Միթե այն, որ Ալ-Սաուդի ոչռագործություններին վերջ տալու համար միջազգային կամք ձևավորվի։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Խորամշար բալիստիկ հրթիռը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հրթիռային արդյունաբերության մեծ նվաճում։ Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված պատերազմից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը քայլեր ձեռնարկեց բալիստիկ հրթիռների զինանոց կառուցելու և զարգացնելու ուղղությամբ։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում փոքր և միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռներ արտադրելով Իրանը զգալի առաջընթաց է արձանագրել այս ոլորտում։ Իրանի հրթիռային հզորությունը ներկայումս համարվում է Իսլամական Հանրապետության ռազմական տեխնոլոգիաների և պաշտպանական ոլորտի մեծ նվաճումներից մեկը, իրանական բալիստիկ հրթիռների վերջին տեսակներից մեկը խորամշար հրթիռն է։ 2017 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Թեհրանում սրբազան պաշտպանության շաբաթվան նվիրված զորահանդեսի ժամանակ տեղի ունեցավ սեփական արտադրության խորամշար հրթիռի շնորհանդեսը։ Այս հրթիռն ամբողջությամբ տեղական արտադրություն է և իրանցի հետազոտողների ջանքերի արդյունքը։ Խորամշար հրթիռի ընդհանուր բնութագիրը։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ամիր Ալի Հաջիզադեն հայտարարել է, հրթիռի հեռահարությունը 2000 կիլոմետր է։ Հեղուկ վարելիքով աշխատող խորամշար հրթիռը կշռում է 20 տոննա, իսկ մարտագլխիկը մինչև 1800 կիլոգրամ, որը կարող է մեկ մարտագլխիկի փոխարեն կրել մի քանի 100 կիլոգրամանոց ավելի փոքր մարտագլխիկներ պարունակող անձրևային մարտագլխիկ։ Իրանի մյուս բալիստիկ հրթիռների ներառյալ ղադրի և սեջիլի հետ խորամշար հրթիռի համեմատությունը ցույց է տալիս, որ այն ի վիճակի է նախորդ բալիստիկ հրթիռների համար հայտարարված չափից 2-3 անգամ ավելի շատ ռազմական բերք կրել։ Խորամշար հրթիռի ավելի մեծ տրամագիծն օգնում է կրել անձրևային մարտագլխիկ, քանի որ ավելի մեծ տեղ է տրամադրում նախագծողներին այս տեսակի մարտագլխիկներ տեղադրելու համար։ Խորամշար հրթիռի առաջին օրինակը ցուցադրվեց հասարակ կոնաձև մարտագլխիկով, բայց հրթիռային մարտագլխիկների ոլորտում գրանցված առաջընթացի շնորհիվ խորամշար հրթիռների արդիականացված մոդելներում կարելի օգտագործել անձրևային մարտագլխիկներ։ Մինչ այժմ այս հրթիռի վրա տեղադրվել է 3 տեսակի մարտագլխիկ։ Պարզ կոնաձև մարտագլխիկի առաջին տեսակը օգտագործվել է խորամշար 1-ում։ Այնուհետև հզորություն 40 ցուցահանդեսում ցուցադրվեց անձրևային մարտագլխիկով խորամշար 2 հրթիռը։ Այս մարտագլխիկն դեշնամասում ունի հսկող թևիկներ, բայց հաջորդ փուլում այս հրթիռը նոր մարտագլխիկով ցուցադրվեց 2017 թվականի սեպտեմբերի 22-ին սրբազան պաշտպանության տարելիցին նվիրված զորահանդեսի ժամանակ։ Այս մարտագլխիկը նման էր խորամշար 2 մարտագլխիկին, բայց չուներ հսկող թևիկներ։ Այս նոր մարտագլխիկը հավանաբար օպտիմիզացված է ավելի մեծ կայունության հասնելու մինչև վերջին պահը ճուղորդվող մարտագլխիկի ճշգրտությունը բարձրացնելու, ինչպես նաև թրիչքի վերջին փուլում ամենամեծ արագությունը ապահովելու համար, այդպիսով նվազեցնելով հակառակորդի հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի կողմից խոցվելու հավանականությունը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Բաղերին հայտարարել է, որ խորամշար հրթիռի մարտագլխիկն իր վերջնական փորձարկումներում 1300 կիլոմետր հեռավորության վրա 60 սանտիմետր սխալով հարվածել է թիրախին, ինչը ցույց է տալիս, որ այս հրթիռն ունի շատ բարձր ճշգրտություն։ Աննշան սխալը ցույց է տալիս, որ Իրանի բալիստիկ հրթիռների թիրախին հարվածելու կարողությունը զգալիորեն բարելավել է։ Մեկ այլ կարևոր խնդիր է նաև այն, որ խորամշար բալիստիկ հրթիռը Կիան բալիստիկ հրթիռից հետո առանց թևիկների հրթիռ արտադրելու Իրանի երկրորդ փորձն է, ուստի այն կարող է արձակվել ինչպես շարժական գործարկիչներից, այնպես էլ ստորգետնյա սիլոսներից և բարձր ճշգրտությամբ կարող է ոչնչացնել ցանկացած թիրախ։ Մյուս կողմից խորամշար հրթիռին հնարավորություն է տալիս ավելի ծանր մարտագլխիկներ կրել, ինչը նշանակում է, որ այն մի քանի մարտագլխիկներով կարող է կատարել 2-3 բալիստիկ հրթիռների գործը։ Խորամշար հրթիռի տեխնիկական առանձնահատկությունները։ Հատկապես առաջնամասում խորամշար հրթիռի մարտագլխիկի արտաքին ձևը ցույց է տալիս դրա շատ բարձր արագությունը մթնոլորտ մուտք գործելու փուլում։ Խորամշար հրթիռի մյուս հատկանիշներն են դրա տրամագծի մեծացումը և երկարության նվազումը, ինչը թափ է հաղորդել նրա արագությանը։ Նույն հեռահարությամբ իրանական մյուս հրթիռների համեմատ խորամշար հրթիռի տրամագիծը ավելի մեծացել է, իսկ երկարությունը նվազել, ինչի համար անհրաժեշտ է վերափոխել, մոդելավորել և փորձարկել հրթիռի բոլոր բաղադրիչները։ Խորամշար հրթիռի ընդհանուր երկարությունը նախորդ հրթիռների համեմատ զգալիորեն նվազել է, քանի որ նախորդ հրթիռների երկարությունը մոտ 15.5 մետր է։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատարի խոսքերով երկարության նվազումը բարելավել է հրթիռի մարտավարական հնարավորությունները։ Խորամշար հրթիռի տրամագծի հարաբերակցությամբ երկարության կրճատումը նպաստել է հրթիռի կառուցվածքի ամրապնմանը, իսկ երկարության համեմատ ավելի փոքր տրամագից ունեցող հրթիռն ավելի հարմար է բարձր արագությամբ թռչելու համար։ Իհարկե, տրամագիծը մեծացնում է նաև քաշելու ուժը, որը կարող է փոխհատուցվել ավելի ուժեղ շարժիչներով, շարժիչ, որի տեղադրման համար բավարար տեղ է հատկացված խորամշար հրթիռի վրա։ Կիամ մեկ հրթիռից հետո խորամշահը երկրորդ բալիստիկ հրթիռն է առանց թևիկների։ Մյուս սեփական արտադրության բալիստիկ հրթիռների և Կիամ ու խորամշար հրթիռների միջև հիմնական ակնհայտ տարբերությունը թևիկների բացակայությունն է։ Այս թևիկները, որոնք դիտվում են շահաբ, կադր և սեջիլ տիպի բոլոր բալիստիկ հրթիռներում, կարևոր դեր ունեն հրթիռների կայունության ստեղծման գործում, բայց նշված երկու հրթիռներում կայունություն ստեղծելու ամբողջ խնդիրը իրականացնում են վերահսկման համակարգերը։ Կայունացնող թևիկների հեռացումը ունի առավելություններ, ինչպիսիք են քաշի նվազումը և ռադարային արտացոլումը։ Այս թևիկների հեռացումը նաև դյուրին է դարձնում հրթիռի բեռնումը, պահեստավորումը և տեղափոխումը։ Այս հատկությունը հնարավոր է դարձրել գիտելիքի և տեխնոլոգիայի ավելի բարձր մակարդակի հասնելու միջոցով ապահովել հրթիռի կայունությունն ու կառավարումը։ Ի դեպ, ուշադրության են առնվել այս հրթիռներում սխալներ թույլ տվող գործոնները, ինչպես արցակիչի վրա հրթիռի ճշգրիտ տեղադրումը, ուղղորդման ու թիրախավորման համակարգերի բարելավումը և Բաքու հեղուկ վարելիքի նվազումը։ Նաև հաշվի առնելով այս հրթիռների նոր լինելու փաստը, Դրանցում օգտագործվել են առաջադեմ տեխնոլոգիաներ եւ ամբողջ թվային համակարգեր։ Խորամշար հրթիռն ունի հեղուկ վարելիքով աշխատող շարժիչ, որը տարբերվում է շահաբ 3 սերնդի հրթիռներում օգտագործված նմուշներից։ Հրթիռի ելքի մասում ակնհայտ տարբերությունը վարթակի տրամագծի տարբերությունն է եւ հրթիռի շարժիչի երկու վարթակներով օժտված լինելը։ Իսկ ինչ վերաբերում է խորամշար հրթիռի ընդհանուր բնութագրերին, այս հրթիռի քաշը 19-ից 26 տոննա է, երկարությունը 13 մետր, տրամագիծը 1.5 մետր, շարժիչը հեղուկ վարելիքով է աշխատում, գործողության հեռահարությունը 2000 կիլոմետր է 1800 կիլոգրամ մարտագլխիկով, արագությունը 15 մախ է և նետման հարթակը շարժական է։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hyk-ի setup box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։